بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن دهور ونقصن رجستيال قلوا بضاء عن وركي ذنكوه هين وحاكم ذا بدح وينها الضلكة أو فري شركة قولها وزير ذا قبار كوشا قيسة تعلان سارك وبا قدرتي قبلها استعمال تيك توك إيوه بسومالي لان وأباب الدقار كبلا وضي الدريت مقال ذا الله سعان وضي حرونتو قبل كسول. كلان وعن دهور ونكسر مركز رجستيال ودهور نمتش مع تاريخ دو وكود إلى هذا واللحظة بيشكو بعد جمهوري سنة كل وضع كون لباطني لوضع انت سياد مغشين وغار كم ذا قضو بضان وركي ذنكو وهي نكوا يكوا كلو فافا سنبا كسر دوال مدحوين هذا الكو اليوم روتو يا مانتيس الرسمي أفري شركة أي مغالة نيانيوكي اسمه ملك لايكيبيا يكو يلانا يانقلها وزيرة يسراكيش سريع الدولود روتو يا هوستكا الرقاي انكولان كانوا نقندونه mid sanad kasta la qabto sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in wasiirada iyo xogayaasha joogtada ah laga doonayo inay si wada dhow u shaqeeyaan hoggaamiyaha wadanka ayaa holwadeenada ku booriyay inay la shaqeeyaan golaha qaran ee xeer dejinta William Ruto ayaa xubnaha shaqooyinka loo dhiibay ku cusub u soo jeediyay inaysan marnaba ka xishoonayn ay aqoon iyo khibrad shaqo ka korsadaan holwadeenada ay holwadeenada waayay aragga sidoo kale waxa uu ku codsaday inaynan kaliya isku koobin xafiisyada ku yaala magaalada Nairobi oo ay dadweynaha adeegyada u baahan ugu tagaan deegaanadooda William Ruto ayaa si cad u sheegay in marnaba uunan u dulqaadan doonin habacsanaan dhanka shaqada mise dayacaad mas'uuliyadeed. Bari ayaa la filayaa in kulanka ay markaasi khudbad ka jeediyaan hoggaamiyaasha aqlabiyadda baarlamaanka Kimoni iyo sidoo kale dhigiisa aqalka sare ee Iron. Simo Rahde Jege Njuguna oo ku guuleystay xilka xildhibaanka deegaanka Kandara Maxamed Axmed Khaliif ayaa faafayay.
Sharaxii xisbiga talada wadanka ee UDA ku matalay tartanka xildhibaannimada deegaan baarlamaaneedka Kandara ee ismaamulka Muranga Jege Njuguna ayaa loo doortay mudanaha deegaankaasi. Tani ayaa timid kadib markii uu helay codad gaaraya 21,600, waxaa nambarka labaad soo galay Titus Njau Mpuchu oo ka tirsan xisbiga Ford Asili oo soo hoyay codad dhan 14,678. Nambarka saddexaad waxaa noqday musharrici xisbiga Usawa Kowote Kibiru PMG Junior oo helay 1,469 cod. Shanta musharrax kale ayaa helay wax ka yar 200 codad ah. Sarkaalka guddiga madax banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC u qaabilsan Muranga Leonard Kalonzo ayaa tirada dadweynaha ismaamulkaasi ee codeynta u soo baxday ku sheegtay 138.6. deegaanka Kandara waxaa ka diiwaan gashan 415,448 oo codbixiyaal ah. Kalonzo ayaa shacabka deegaankaasi ku bogaadisay inay doorashada si nabad ah uga qayb qaateen. Waxaa intaasi ku dartay in Kandara aan laga soo tabin wax qalalaasa oo la xiriira codeynta. Jeega Njuguna ayaa kadib markii shahaadada guusha la siiyey ballanqaaday inuu sii wado doono barnaamijyada horumarineed oo ay bilowday Alice Ohome oo laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha biyaha. Waxa uu mahadceliyey xisbiga UDA cid waliba oo garab ku siisay ololaha doorasho. Jeega ayaa sheegay in laga soo gudbiyey xilligii siyaasadda oo uu dhammaan musharaxiintii la tartamayay ugu baaqay inay gacan ku siiyaan u adeegidda dadweynaha ku nool deegaanka Kandara. Waxa ka xariiqay in shaqada ugu horreysa uu qaban doono ay tahay in ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ay helaan lacagaha ay dowladda uga bixiso tacliinta ee CDF kahor intaynan dib ugu laaban dugsiyada. deegaanka Kandara ayaa shalay lagu qabtay doorasho ku celisa kadib markii xildhibaankii deegaankaasi Alice Ohome loo magacaabay wasiiradda biyaha iyo waraabka ee dalka. Isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaaye xisbiga UDA ee uu hogaamiyey madaxweynaha dalka William Ruto ayaa u hambalyeeyey musharrixii ku matalaya doorashooyin ku celisa oo shalay ka dhacay ismaamulada Garissa, Muranga iyo Elgeyo Marakwet. Qoraal uu xisbiga soo dhigay barta rasmiga ee Facebook ayuu ku sheegay inuu fariin hambalyaha u diraya Deeqo Maxamed Barru oo ku guuleystay kursiga baarlamaaneedka Garissa Township. Jeega Njuguna oo ku guuleystay xildhibaanka deegaanka Kandara iyo William Kisang oo noqday senatorka ismaamulka Elgeyo Marakwet oo bedelay wasiirka gaadiidka wadooyinka iyo howlaha guud Kipchumba Murkomen. William Kisang ayaa helay codad gaaraya 41,378, waxaana ku soo xigay musharrixii xisbiga PPD Team Kipchumba oo helay codad dhan 38,111 kahor intuusan markii dambe gacanta taagan. Xilka senatarnimo ee ismaamulka Elgeyo Marakwet ayaa waxa uu tartamay 6 musharrax xalayeed markii kahor intaan natiijada doorashada kama dambeysa aana lagu dhawaaqin ay tanaasuleen qareenka lagu magacaabo Team Kipchumba iyo Jorotich Sei oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. kisanku xasidoo kale u hanbaliyay wasiirka gaadiidka wadooyinka iyo howlaha guud ee wadanka Kipchumba Murkomen
maxamed axmed qaliif aad buu mahasiin muwaadin mareykanka ah ayaa lagu soo ogeeyay dacwada inuu nin Kenyan ah isla markaasina asalkiisu yahay Soomaali uu qaab qiyaana hoga dhacay lacag dhan 3 milyan oo shilinka dalka waxa uu inta uu san lacagtan ka dhicinay uu soo bandhigay ganacsi aan waxba ka jirin eedaysanaha lagu magacaabo Von ayaa waxa markaas uu ka soo hormuuqday maxkamad ku taala magaalada madaxda wadanka ee Nairobi waxa uu iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay eedaysanaha ayaa lagu sii daayay 500 kun oo damaanad ah iyo damiin lacageed oo dhan oo markaas 200 kun iyo shakhsi wakiil ka noqonay xeerilaalinta ayaa dhanka kale laga soo xigtay in eedaysanaha uu sheegay inuu hayo marqaati ka hor ah cadeynayo in markaas dambiga lagu soo ogeeyay uu yahay been falkan dhacay ayaa la geystay intii u dhaxeysay 9kii ilaa iyo 10kii bishii 12aad ee sanadkii aan kasoo gudubnay erahdee sanadkii 2021 dhalinyarada xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa markaas bartay farsamooyin kala duwan ay ku shaqeeyaan waxana kamid ah gabadh cilaan u saarto ee haweenka oo markaas daayir baaqna u dirtay haweenka kale ee TikTok isticmaal maxamed baarud xuseen ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
hadii iskuul la idiro hadii tuuba la idiro hadii suuq la idiro waxa maskaxdeeda ka guuxay waxay ahayd inaan noqdo qof cilaanka yaqaano oo ka shaqeysto
kasoo waxbarashada aasaasiga iskuulada waxaa jira xirfado kale oo hay'adaha samafalka baran dhalinyarada xariyaha qaxootiga qaar kood ayaana ka aflaxay kuna shaqeysta xirfaday barteen
kadib waxa dhacay in aan meel aniga qasan u leeyahay aan furto oo ka ganacsado kadib qof aan aan noqdo qof magac leh aan noqdo qofka maanta dhagaxley ugu wata ilaan saarka aan noqdo
hodan xaji abdi oo loo yaqaan hodan fanaaxley waa gabar caan ku ah qurxinta dumarka iyo ilaan saarka balse barashada ilaanka iskuul uma isan gelin
maya galaas uma gelin caawiye ayaana hooyaday saaluun lahayd ayaan caawin jiray gabdhaha ugu buuxin jiray waa agfariisan jiray juhdi badan baan geliyay waqti badan bay iga gashay al-ultimo waxaa noqday qof macalinaba oo ayadiiba ka badisay habrartii baan ka bartay iskuul umaan soo gelin
hooyadeed ayay ka baratay waxayna ugu dambeyntii u gashay imtixaan cilaanka
imtixaankii baa laga qaaday 3 maalin baa imtixaan u fadhiyay markii dambe qofka lambarka koowaad soo galaa noqday lambarkii koowaad markaan soo galay shahaadadii baa la isiiyay markii fiican baan keenay
dhanka kale waxaa jira caqabado mararka qaar soo wajaha shaqada hodan balse waxay ku maareysaa
qof xanaaqsan intuu u yimaado weli uu maartay qof program socda ay iimaanaya xataa waan dejiyaa waan waaniyaa waan la taliyaa masha Allah qof walba si waayna walba dabeecadiisu ugu la yimaada laakiin dabeecada tiisa uu wato oo baan kula dhaqma anigana 15 gabdhoodaanahay cilaan baan rabnaa cilaanka noocaas ay noocaas aan rabnaa meeqa ku saarta meeqa naga dhimi kartaa maxaad maartay aad noo sameyn kartaa wixii markaan ruuxi ku heshiino oo la ikaxeeyo meesha inta xero oo cidii aan tago oo cilaankii aan bilaabo cilaankii markaan bogo qof kale iska soo booday meesha madax ka ah arooskaana u talayaa camal gabadhan maxaa se oo la heshiisay lacagta way badan tahay iyo waxyaabo noocaas idinka isku noqday waxaan dhaa wixii markaas aad wixii macquul aad soo ogaatiin misana aad u malaysiin ii keenaan dhaamaba ka waalibo
waqti dheer kadib waxay ku faraxsan tahay dadaalkeeda mira dhalay
farxad weyn bay iga dhigan tahay maxaa yeelay magacayga meesha ku qoran sawirkayga ku dhagan xataa mararka qaar wallahi waxaa farxad iyo cunug yar oo meesha maraya boorku akhrinayaa hodan fanaxley fanaxley uu ileeyahay taasi farxad bay ii tahay waana qoslaa insha Allah aan imaan ka fahmi
sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo ku faraxday soo maray iyo kuwa ay dhibsatay sida ay markala sharaxday
maalintii ugu faraxad badneyd waxay ahayd ruux intaan cilaan aan u saaray oo aroos ay ahaayeen haddana aan ka filaynin lacagti in la isiinay ma aan filaynin maxay ruuxi horaan u aqaani ruux qataato ahaa ruux kadeed buu ahaa aroosa badan dad oo u soo saareen saaluumo kale oo isku dhaceen ruuxa maxaa ku geliyaa layidhi hodanay ruuxa maanta maxaa ku keenay ilinkaaga soo istaajo cilaan ugu saartay haddana iska dhaafaan anigoo tii igu qufulan tahay yaa haddana lacagteedii kombuleet la isiiyey ruuxi ilaahay baaba ii soo jeediyey barkiisa maanta igu farxad badnayd taas ahayd maalinta igu murug badneedna waxay ahayd ruux intuu cilaan iga qasay oo cilaan oo 1500 lacagtiida camal intuu iga qasay waan ku imaanaynaa intuu idhahay oo haddana uu iga tegay markuu cabaar uu iga maqan haddana intuu u iimaaday cilaankii uu iga saartay haddana uu deen iga dhigay
دایر تاسو مالیه رگ یا دو مره شقی سنین ایگو باغذی
انیو حاندیلا دو گوری لفدیو حاو مطرائیو گوری مرکان فدیو مرکان شقی سنی مانتا ایگا فرحاد بلانتا های گوری لفدیو حاو فا ایده مالهان شرفتو عو گجر تا شقادا نظام کو عو گجر شقادا مرکو حاندیلا قبدا هم او میلا عمار تای تک توب ای افارکال اسکی که مشغولا نفسد دو دا اسکو دیر گلیان این ای شقیستان
نورا شهده ای تن قویس کو دا ای شهکتا اینو وح بدن اسکا بدل ای شقادا ایده کهور ای کدیب
انتا آنا شقیستان جرین روح کلی اسکا با آها لیکن هده انتا شقیستو فرحاد بابا ایسو هوی تا ماشاءالله روح مانتا لان هدا مرگه هیسی هده مرگه هی نبو مگالا هدا سو اد استرس گو اسکا بابی ایو
دانکا کلا وحی شکت اینه دیار اوتا اینه وح برتو قبلها ربا اینه برتان علان کا
دیار بانو فریانو کبرایا مرکا ایون های ما شقا شرف له
محمد بارود حسین ورباهین تیستا نداداب
ururkay ku midaysan yihiin dhaqaatiirta wadanka KMBDU ayaa sheegay in xubnaha ka tirsanaha inaan ku dhaqaaqi doonin shaqo joojin horey markaas ay ugu hanjabeen tan ayaa timid ka dib ah wada hadallo dhaxmaray ururkan waa ururkan golaha barasabiyada wadanka COG iyo wasaaradda caafimaadka dalka hogayaha guud ee ururka dhaqaatiirta dalka Dr. Devji Atela ayaa hoos ka riiqay in inkastoo aanan heshiiska madanbaysa la gaarin haddana aynan markaasii hakinayn qorshuhu ay markaasii hakinayaan qorshuhoodii hore ahaa inay bishan guda galaan shaqo joojin qaran Dr. Atela ayaa xusay inay fursad kale oo wada hadal siinayaan dawladda maadaama sida hadalka u dhigay maamulka madaxweyne William Ruto uu muujiyay rabitaan ah in la xaliyo tabashooyinka holwadeenada caafimaadka shirkan ayaa waxa ka qayb galay xogayaha guud ee ururka KMDU ee dhaqaatiirta dalka Dr. Atela wasiirada caafimaadka Susan Wafula gudoomiyaha gudiga arrimaha caafimaadka ee golaha COG ahna barasabka ismaamulka Darandi Mathoni Njuki iyo dhigiisa arrimaha shaqaalaha sidoo kale ah gudoomiyaha Nairobi Johnson Sakacha dhaqaatiirtan ayaa dalbanaya in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiis ku saleysan gurgurtan dhanka mushaar kordhinta oo la gaaray sanadkii 2017 mas'uuliyiinta ururka dhaqaatiirta golaha barasabyada iyo wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa isku afgartay inta bishooyinka jira xal laga gaaro 5ta bisha 2aad ee sanadkan 2023 waxaa lagu soo warramayaa in weerar buraacnimo uu ka dhacay tuulada Lamiywe ee ismaamulka Baringo laba qof ayaa halkaas lagu dhaawacay iyadoo shan kalena la laayay buraacda ayaa sidoo kale la baxsatay ilaa 150 neef oo aanan wili la soo celin shacabka tuuladaasi ayaa arrintan walaac ka muujiyay waxayna dawladda dhexe ugu baaqeen inay xaliso falkan amni darro ee ku soo noqnoqday deegaanadooda qaar ka mid ah dadweynaha ku nool tuuladaasi ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta
Umerudisha watu ya watu wenye walikuwa mezitatul pali pengine, unambia yendeni kwenye, amani imekuja. Hii ni amani, ama hii ni tabu hii. Iko wenye wameruti makuwao, lakini sahi wameruti tena panyi walikuwa, na walikuwa meenda nyumbani. Sahi wako njiani wanangaika.
Kwa hapa, especially la maiwe, watu wakulala manyumbani, watu walilala, waliama kwa kielekea pandu wakabel, na mahali pengine kwa sababu ya hofu ya usalama wao.
Watu wetu wamepata jaraha wawili, na hata sahi tunasikia kuna wanaume tano hatujui mali iko. Na ng'ombe 150. Hakuna ajarudi na watu yetu walikuwa tayari kurudi kwa kambi walikuwa tayari kurudi kwao na kufanya maendeleo tunaamini ya kwamba tunataka kubatilisha hinji tunataka kupanda miti lakini saa hii tumehangaika
kuhigeenka taliyaha amaanka ee booliska dalka Nuur Yarow Gaabow ayaa la filayaa inuu ismaamulka Baringo socdaal ku tago madaxda qaniisadaha ismaamulka Embu ayaa dawladda dhex ku bogaadiyay inay soo saarto 8.6 bilyan oo shilin oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka liitay bulshada ku dhaxnool John Njiru oo kamid ah dad ee oo kamid ah baadiriyasha dawladda deegaanka Embu ayaa dhanka kale dawladda ugu baaqay inay xaqiijiso inay si daahfuran lacagahan loo bixiyo waxa uu sheegay in ka hor intaana barnaamijka la hakin inay jireen dad markaas u qalmay lacagtan oo la siin taa oo la doonayo in xal laga gaaro sidoo kale waxa uu maamulka Kenya Kwanza ku codsaday inuu baaritaan dabagal ah ku sameeyo liiska la soo gudbiyay ee dadka ka faa'iideeya dhaqaalahan waxa uu baaqan mid la mid ah diray Philip Nyanga oo ka soo jeeda oo markaas soo jeediyay in la hubiyo in qof kasta oo caawinaadan u qalmo oo isdiiwaan geliyay uu helo lacagta ay dawladda soo saartay 4 bishan ayay ahayd markii wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka ay sheegtay in lacagtan la soo saaray ay ka faa'iideysan doonaan 1,722,226 qof laga bilaabo 9ka bishan Janaayo ayay markaas dadkani heli doonaan 8,000 oo shilin oo ahayd inay qaataan 4 bilood
sagaashan iyo toddoba dhibic hal Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga iyo booliska Soomaaliland ee dhawaanka baxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa duuladka magaaladaasi waxay ka bilaabeen abaabul dagaal oo doonayaan inay dib ugu la wareegaan magaaladaasi saraakiisha ayaa la kulmay saraakiil iyo ciidamo kale oo Soomaaliland ah kuwaasi oo soo kordhisay ama la soo kordhiyay oo doonayo inay markaas xoog ku galaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka oo hubaysan goob joogayaal ayaa warbaahinta Soomaaliya u xaqiijiyay in markaasii ee kuwa ku sugan magaalada Laascaanood in si weyn magaalada looga dareemay abaabulka Soomaaliland ee ciidamada Soomaaliland ay wadaan isla markaasina ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan sidoo kale waxay sheegeen in hadda markaasii ay bilaabeen in dib loo furo badi goobaha ganacsiga magaalada ee ku xirmay dibad baxyadii rabshadaha watay horey uga taagnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Laascaanood ayaa bulshada ugu baaqay inay taxadar muujiyaan ayna joojiyaan banaanbaxyada si dib loogu furo ganacsiga goobaha waxbarashada waxaana wali markaas xirin wadooyinka qaar ee magaalada Laascaanood halkaasii oo dhagaxaan lagu jiray isla wararkaasi Soomaaliya ayaa ku gudu jirnaa dhageystayaal ururka iskaashatada caalamiga markaasii arahada iskaashiga Islaamka ayaa cambaareeyay qaraxyadii maxaas ka dhacay Arbacadii xogayaha guud ee ururkan ayaa si kulul u cambaareeyay laba qarax oo markaasii baabuur ah oo Arbacadii ka dhacay magaalada maxaas ee xarunta gobolka arahada maxaas ee gobolka Hiiraan raalihada ee bartamaha Soomaaliya kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac xogayaha guud ee ururkan Xas Xuseen Ibraahin Taha ayaa markaasii hadal uu soo saaray ku sheegay in si weyn uu cambaareeyay weerarkaasi isagoo tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay iyo dawladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale u rajeeyay caafimaad degdeg ah kuwa dhaawacmay isla markaasi qaraxyada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan ayaa booqday dadkii ku dhaawacmay weeraradii qaraxyada ahaa ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan bartamaha Soomaaliya kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho wasiirka ayaa maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalkaasi waxa uu markaasii oo horaan loo oran jiray digfer ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada la keenay dhawaan ama laga keenay dhawaan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wasiirka ayaa dhaawacyada u dul istaagay mid isagoona xog wareysanaya dhaawacyada xaaladooda caafimaad ah ay soo hagaagayso ee kari waayay inay markaasii la hadlaan wasiirka si uu hubiyo inay helayaan daryeel caafimaad oo ku filan maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka digfer ama ex digfer ee hadda Erdogan la dhahay ayaa rajo fiican ka muujiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada dhanka kalena qaar ka mid ah bukaanada ayaa ka mahadceliyay baxnaanada iyo sidoo kale adeega caafimaad ee loo fidiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan ayaa dhaawacyada loogu baryay in caafimaad degdeg ah uu siiyo sidoo kalena sheegay in wasaaradda caafimaadka ay si dhow uga warqabi doonto tabashooyinka ama tallaabooyinka la xiriira baxnaaninta muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu dambeyn Dr. Cali Haaji Aadan wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay u taagan tahay baxnaaninta iyo badbaadinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhibanaha u noqdo qaraxyada iyo weerarada ay mas'uuliyadooda inta badan sheegtaan kooxda Al-Shabaab.
Waxaan soo booqnay dhaawacyada dadkii dhibaatada xoogan ay kasoo gaartay qaraxyadii qolada khawaarijta ay la beegsadeen shacabka degmada Maxaas degan taas oo keentay qasaare fara badan oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa meesha ku dhaqnaa dhaawacyadii la keenay magaalada ayaan caawa soo booqanay waan u soo duceynay waxaan nala xaqiijiyay in ilaa 35 dhaawac ah in shalay la keenay oo degmada Maxaas laga keenay 35 mid ayaa geeriyooday oo isagoo maaratay diyaaradii ku soo dhintay 11 way baxeen oo dhaawacyo fudud ay qabeen way baxeen haddana waxaa ku jira 23 ayay ku jirtaa maanta shan kale soo kordhiyay 28 ayaa hadda isbitaalka ku jira waxaa kamid ah 28kaas isbitaalka ku jira gabar qoyskeeda oo 11 ka koobnaa ayada leh ka nool oo ayadana dhaawac qabto ayaa kamid ah oo 19kii kale ay geeriyoodeen qoyskaas oo 11 ka koobnaa laba ayaa dhaawac noqotay 9na meeshay ku dhinteen labadii dhaawac noqotay oo gabadhan hadda jeefta isbitaalka iyo aabaheed ah aabihiina markii halkan la keenay ayuu dhintay marka ayada unbaa ka soo hartay waa murugo iyo xanuun aad u fara badan ee oo ay ummada Soomaaliyeed maalin walba u geysanayaan qolada khawaarijta nabadiidka waxaan ilaahay u bariyeynaa in dhibaatooyinka dadka ay soo gaartay ilaahay in maxayd u boogadhayo qalbigooda ilaahay adkayo sabr iimaan ilaahay siiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacna caafimaad degdeg ilaahay siiyo waxa kale hadda imkadaan aan idan hadlaayo istaalka maxaas degmada maxaas ku jira ilaa 12 dhaawac ah ayaa istaalka degmada maxaas ku jira oo ayagana shacabka waxa kale oo la xaqiijiyay dhimashada shalayto dad badan oo shacab ah oo aan qoyskaas hadda wada meesha ku baahay ay ku jiraan dhimashada kale ee shacabkana inay gaareysa raxidaas ay geysteen inay gaareysa ilaa 34 inay gaareysa aad baan ugu murugoonaynaa shacabka Soomaaliyeedna murugada aan la qaybsaneyna waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto dhamaadkii fidnada ay wadaan qolada khawaarijka ah khawaarijta ah oo halkaas ay ku soo gabgabowdo dhibaatadii ugu dambeysay ee geystaan ay noqoto aan ilaahay ka baryaynaa
Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa booqasho rasmi ah ku joogay dalkiisa uu tagay Imaaraadka Carabta waxaana booqday warshadda hubka rasaasta iyo gawaarida dagaalka ee dalkaasi isu tagay Imaaraadka Carabta wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dardargelinaysa qorshaha xukuumadda ee markaas ka dhanka dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee kooxda shabaab iyadoo markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay marba marka ka dambeysa sheegayso in deegaanno badan kooxda lagala wareegay markan Waliid Maxamed aan ku codsado inuu la soo koobo qodobadbad
Maxamed Xamdi warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xoogaga M23 ee ka dagaalamaya gudaha dalka DRC aynan ilaalin heshiis xabad joojin ah oo horay loo gaaray xarunta sirdoonka ee JMAC oo qayb ka ah jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa arrinkan shaaca ka qaaday warbixinta ayaa la diyaariyay laga soo bilaabo 26-ka bisha December sanadkii hore ilaa iyo 3-da bisha Janaayo khubarada falanqeeya arrimaha sirdoonka qaramada midoobay ayaa sheegay in bariga Congo lagu arkay dhaqdhaqaaqyo looga shakisan yahay fallaagada M23 inkastoo kooxda laga doonayo inay si buuxda uga baxdo gobolkaasi Tani ayaa ku soo beegmaysay kadib markii Arbacada ay kooxda M23 beenisay wararka sheegaya inaysan wali dagaalyahanadeeda ka bixin aagga loo yaqaan Kibumba waxay sheegtay in halkaasii ay ugu dambeysay 23kii December bishii 12-aad ee sanadkii hore ay ahayd markii madaxda jaaliyada Bariga Afrika ay gaareen heshiis ah in kooxdan aynan ku sii sugnaan deegaano ay ka qabsatay dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ee DRC sanadkii hore waxaa dagaalo ka soo cusboonaaday Congo ku barakacay in ka badan 450 kun qof dawladda DRC midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa dawladda Rwanda ku eedeeyay inay garab siiso M23 inkastoo xukuumadda Kigali ay eedeeymahan gaashaanka u daruurtay ugu yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen halka 21 kalena ay dhaawacmeen kadib markii bas uu shil ku galay waddanka Uganda Baska ayaa saaka xilli umaraya xarunta ganacsiga Adebe oo ku taala agagaarka wadada weyn ee xiriirsa magaalooyinka Kampala iyo Gulu waxa uu ku dhacay mid ka mid ah baabuurta xamuulka halkaas la dhigay afhayeenka booliska gobolka Waqooyiga Kyogo Patrick Jimmy ayaa xaqiijiyay shilka iyo qasaaraha nafeed ee ka dhashay wuxuu intaas ku daray in baabuurka kale ee uu xamuul dejinay xilligii uu shilka dhacay afhayeenka ayaa laga soo xigtay in 12 qof isla goobta ku dhinteen 4 ruux kale ayna fuwayeen xilli lagu dabiibay isbitaalka Atapara inkastoo aan wali la xaqiijin sababta rasmiga ah ee shilka keentay haddana baaritaanada hordhac ayaa muujinaya in baabuurka xamuulka la dhigay meel aanan habooneyn dhankaasi Suuriya hadii aan eegno shaqaalaha ee gargaarka bini'aadanimo ayaa waxa ay soo saareen walaaca in cudurka daacuunka halkaasi ka dilaacay uu sii fidi karo haddii hay'adaha qaramada midoobay ay dantu ku qasabto inay joojiyaan bixinta gargaarka bini'aadanimo gaar ahaan xadka waddankaasi Suuriya uu la wadaago Turki aagaasi walaaca laga muujinayo waxaa ku nool ilaa 4 milyan oo qof oo xaalado adag wajahaya sidoo kalena waxay si weyn ugu baahan yihiin cuntooyinka iyo dawooyinka arintan ayaana jirtay tan iyo 2014kii iyadoo qaramada midoobay la filaya in isniinta soo socota uu soo saaro ay soo saarto qaraar arrinka ku aadan ugu dambeyntina dawladda Iran ayaa sheegtay in ay fashilisay weerar dhanka internetka ah oo la doonayo in lagu bartilmaameysado bangigeeda dhexe hadii idinku ugu celiyo xamdi
Mowlid Maxamed oo mahadsanaya markana fariinta wacyigelinta corona
gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo socdo ama gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer. Farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.